หลายเหตุผลว่าทำไมประธานาธิบดีอิสราเอลต้องแสดงความเสียใจต่อคนไทยคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกแปลกใจมากที่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีอิสราเอลนายรอยเวนริฟลินรูเบนไรฟลินได้ต่อสายโทรศัพท์คุยตรงผ่านล่ามของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟกับนางสาวเรือนรัตซลีภรรยาของนายวีรวัฒน์การุณบริรักษ์ซึ่งพำนักอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และกับนางสาวอรทัยกองมะเริงภรรยานายสิครินทร์สง่ำรำซึ่งพำนักอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์สามีของเธอทั้งสองเป็นแรงงานไทยที่ถูกลูกหลงเสียชีวิตจากการปะทะระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซาในประเทศอิสราเอลเมื่อ3อาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีริฟลินได้กล่าวแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของทั้งสองครอบครัวและยังได้ให้คำมั่นจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการอิสราเอลประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการส่งศพแรงงานไทยทั้งสองรายกลับไทยพร้อมให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์จากอิสราเอลทั้งหลายทั้งปวงให้เรียบร้อยด้วยในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาแรงงานไทยในอิสราเอลหลายสิบคนได้ตกเป็นเหยื่อระเบิดและกระสุนที่ยิงกันไปมาระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มหัวรุนแรงปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสทุกครั้งที่เกิดเรื่องมักมีคนไทยถูกลูกหลงเสียชีวิตฝ่ายรัฐบาลอิสราเอลจะไม่รอช้ารีบจัดการทุกเรื่องรวมทั้งส่งศพกลับไทยและจ่ายค่าชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นที่สุดทำไมอิสราเอลมีความเป็นมิตรต่อไทยอย่างมากสาเหตุหลักมีอยู่6ประการเหตุผลแรกสุดคือประเทศไทยเป็นเพื่อนแท้ของอิสราเอลเป็นระยะเวลานานกว่า67ปีหลังจากที่รับรองรัฐชาติของอิสราเอลในปีพ.ศ. 2497ในแวดวงสมาชิกอาเซียนซึ่งมีเพียง6ประเทศเท่านั้นที่รับรองอิสราเอลคือไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาและเมียนมาเหตุผลที่2คือความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนี้ลึกล้ำและลับสุดๆโดยเฉพาะในเรื่องความร่วมมือการก่อการร้ายเมื่อปลายปีที่แล้วรัฐบาลไทยได้ช่วยเหลือรัฐบาลอิสราเอลด้วยการปล่อยตัวนักโทษชาวอิหร่าน3คนที่อยู่ในคุกไทยมานานถึง8ปีเพื่อแลกเปลี่ยนตัวนักโทษชาวออสเตรเลียชื่อนางไคลี่มัวกิลเบิร์ตไคยี่มูกิลเบิร์ตซึ่งถูกจองจำอยู่ที่กรุงเตหะรานมานานถึง2ปีในข้อหาเป็นสายลับให้กับสหรัฐอเมริกาการแลกเปลี่ยนนักโทษครั้งนี้มีข่าวออกมาเพียงเล็กน้อยเพราะรายละเอียดถือเป็นความลับชั้นสุดยอดรัฐบาลไทยได้คะแนนนิยมถึง4เด้งคือความชื่นชมจากอิหร่านอิสราเอลออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเพราะสามีของเธอเป็นชาวอเมริกันเหตุผลที่3คือรัฐบาลอิสราเอลต้องการแรงงานไทยทำงานด้านเกษตรกรรมในอิสราเอลเพราะคนไทยขยันทำงานและไม่สร้างปัญหาสามารถนำมาทดแทนแรงงานชาวปาเลสไตน์ซึ่งบางครั้งมีการประท้วงไม่ยอมทำงานแรงงานไทยชอบทำงานที่อิสราเอลเพราะรายได้ดีตกประมาณเดือนละ 50,000 บาทเหตุผลที่4คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลมีข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรมระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆอิสราเอลได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตเกษตรกรรมเหตุผลที่5คือสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นและไม่เปิดเผยระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทั้ง2ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความร่วมมืออันยาวนานตั้งแต่ปีศ.1972ในช่วงที่สถานทูตอิสราเอลถูกบุกและทูตถูกจับเป็นตัวประกันฝ่ายไทยได้เข้ามาช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์โดยพลเอกชาติไขชุนหะวันเสนอตัวเองเป็นตัวประกันเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มผู้ก่อการร้ายและตัวประกันอื่นๆขณะนี้ไทยได้รับคำแนะนำทางด้านความมั่นคงรวมทั้งเรื่องความมั่นคงด้านไซเบอร์ซีเอลซอยข่าวรอบโลกเหตุบ้านการเมืองออน7มิถุนายน2021การทูตอาเซียนกับวิกฤตในเมียนมาเหตุผลสุดท้ายคือคนหนุ่มสาวชาวอิสราเอลคลั่งไคล้งานปาร์ตี้ที่เกาะพะงันในคืนพระจันทร์เต็มดวงพวกฝรั่งรู้จักกันในนามฟูมูนปาร์ตี้นักเที่ยวปาร์ตี้กลุ่มวัยรุ่นเป็นที่รู้กันดีว่าคนหนุ่มสาวอิสราเอลหลังจากถูกปลดทหารประจำการหรือมีช่วงพักร้อนก็จะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยทันทีเพื่อปลดปล่อยแรงกดดันและความตึงเครียดทั้งหลายทั้งปวงจากสังคมในอิสราเอลพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสู่โลกอนาคตอิสราเอลเตรียมทดสอบรถลอยฟ้าพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเลี่ยงรถติดอิสราเอลพบผ้าย้อมสีม่วงราชวงศ์ที่ปรากฏในไบเบิลอายุกว่า 3,000 ปีปิดฉากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่ครองอำนาจมา12ปี